Paul ka ta mo tiyan yi nyon. Mo heri wane kolente ason man mwen. Paul ka ta mo tiyan yi nyon. Iti kon. Men palo, mo nyamyan pili avu loke nga chi zozi krisi bofwen. Men no ye ni ama timote, ya yele kele kata hiyo. Yele kele ye wanyamyan ason man mo. Mo be wo kolente kulone aso. Ono nyamyan awantye man mo kwa mo be wo. Akayi man bondene anun. Yebisa ema hen, yese nyamyan pili, no ye mezozi krisi, be wun ema wun vwe, ese be ma ema lwa cheche be wun. Ye ye nyamyan mate ye mezozi krisi aseni aye, usane ke, wun ye wun vwe, ese ocheche ye lwa kwa boko. Ocheche ye lwa, wa yale liye kwa anu, ama meni ama bele wun yale nga chile don, ye lwa ma nyamyan achechen, Yakoso, yakeche beloa. Kamo krisi dumanu, yele mu yale nga chile don. Yeso akoso ala, ocheche ya luakpa. Ke okwa yo na ema inyabeti, na ema luakechen. Iti ya yele mu yale o. Se ya luakeche ya, yekuloke ema koso a luakeche. Betilabe anhone, besi abotale, wa yale mo ema le mwike ya ne anu. Yeseke ema le mu yale ke ye. Yele ainda swepa ke ema lua bacheche, ke ye lua achechen. Ani amamo, ye kloke ema ununke, yale mo ye uniye azi manun, otima zemde. Yale mo ye uniyen, boli yasu dede bobo ye wan ye dia yue. Ye unike ani ye we kianju, yale so nto ye, nanyamia ahile ye ke, unima ke ye susu ye ti ye gwa ye monu ye wanso. Na yelele ye, Nyamia motinge menia fi ewonun yodike Yesu suyeti ye gwae so ye ye wale ye fi ewoso nanu o wale yeti ese yele ainda so ke nyamia de ye beku usane ke amomonu ba sele nyamia bebokaye ebele ni anu nyamia batie menia don motuan mo bele yo be mayen odi juma so ne maye oma menia don dayase ani amamo Like mama ye dindutuen, yole ke, mane anyunu, ono emo monu afia, enande ya mote kama, mote fon, oso nyamia anyen, ye ya no emo nandele yo. Na angala maya siiti, yo maya no emo nandele so, na nyamia monu, yo bokali yo. O maya ngama ejo nga chile fe, yengele ma emo ke, mo emo leke ngabe tien. Midemi dike, Emo batie dede be guaibo. Kikala die, emo nyoma yebote, na chama ye mizozi ba, emo bali ye wundu tue, ye koso ye bali ema wundu tue. Eikati, ye mvualeke aha me bafua emo aon, ma emo di ndutue swane fwa nyuani yo. Mewa aha me bonu ema aon lo, na ma uko maseduane, na misa mizian, ese me bonu ema aon lo biyeku. Yedi ane emo gwa me aten, mame kozu de manu. Ate mo ngbele ni ane, kema maha ke, memba ni a emo aboso mo ngwale man. Ane okre ke, menu anuti nyon nyon. Ana like mo ngo seke me yuen, me kachi menu a ke, mani anu menian mo yu a yin yo. Se oti anahole ke nyami ate fon wan, like mo ngo hanke me yuen, me yo. Like mo ngo hanke me nyon man, me nyon man. Usane ke, nyamia awazozi krisi, mwame no silase no timote, ye wahane ye wanjola ye hele emwen, otema suwa mwaka e jola, ane ese wakachi yinu wawo. Afe, anahubano kwa mwa nyamia bwale mwa okenswen, ufi zozi krisi. Zozi krisi dumanu, ye ye kan ame, ye wula nyamia anumiyamwa. Nyamia mwani ye, wafaye wawe wanzan wanzan, mwa uwe inuini, Wa maye, ma ye dedi ni mo yeleyi, wa krisi nuni tiyo. Nyamia asye ya nzole, wa fa wawa wansa wansa ni wa ulaye anhune ni anu, wa hileke, ye ti ime ni ya. Ehe, nyamia chidi ti me adanzye, se midi atua, uhume, mingulo makeme bo emo loa, yiti yo ma, mangoma emo abosufu aniyo. Yungulo makeye fa dedi ni ye tindi emo, na emo leli. Usane ke, emo dedi ni te kungungpa. Na ke okwa yona emo enya salien. yiti ye ye kuloke, ye no emo di juman.